Gerbėjai Jėzui Kristui, brangus Marijos radijo klausytojai, šią laidą jums parengė Sielovados bendruomenė gailestingumo versmė, kurią galite rasti adresu gailestingumoversmė.lt arba Facebook paskyroje. Su jumis kalbu aš, Margarita Paluškinienė, o su manimi studijoje yra dvi mano bendruomenietės. Labai mielos merginos, Tarūnė Šaduikytė.
Sveiki, mėlėjai.
Ir Teresė Tolvaišytė.
Sveiki.
Ir šiandieną mes čia susirinkome aptarti vienos labai svarbios temos – kalbėjimuose su Dievu. Kas tai per daiktą? Ar tai yra įmanoma? Apskritai, kas tai, ar Dievas gali mums kalbėti, ar tik mes galim Dievui kalbėti? Visų pirma, žinau, kad jūs tikrai abidvi esate maldo žmonės. Malda jums tikrai ne tik yra proginis dalykas, bet tikrai kasdienė duona. Ir labai būtų smagu, kad jūs pasakytumėte, pasidalintumėte netgi ir savo patirtimi kažkiek, nes mes 21-ame amžiuje gyvename tam tokiam visuotiniam, sakyčiau, informacijos vandenyne. Mes esame apsupti kalbėjimu, mums kalba radijas, televizija, internetas, socialiniai tinklai, mes patys kalbamės. Ir iš tikrųjų turime begalės informacijos. Ar jinai visai yra mums naudinga, ar visai yra reikalinga? Ir kaip pasirinkti tą pačią svarbiausią, kaip jums atrodo?
Iš tiesų, manau, informacija užplūsta iš visų pusių, veržiasi, bando įsitvirtinti į mūsų mintis ir pati dažnai patiriu, kad o čia ir tą paskaitysiu ir tiesiog dingsta laikas. Ir dingsta laikas, kurį galėčiau skirti bendravimui su tais, kuriuos myliu. Ir bendravimui su tuo, kurį myliu labiausiai, tai su Dievu. Ir dažnai man pačiai iškyla vis iš naujo klausimas, galbūt tai, kad aš nerandu jam laiko, sustabdo tai, kad aš galėčiau su juo bendrauti. Paprastai mes, kai stengiamės su kažkuo užmegzti santykį, tai ir paskiriam susitikimus, specialiai pasimatymus, kažkokį malonų laiką bandom išgauti. O štai, kai ateina laikas kurti tą santykį su Dievu, tai atrodo, kad viskas bando užgošti tai. Pastebiu savyje, kaip mintis visokios pinasi ir trukdo tam.
Aš atsimenu iš universiteto, kai mokėmės filosofiją, sakė, kad daug yra pavojus skaityti apie Dievą, bet nebūt su Dievu. Tai aš galvoju, ta informacija, mūsų akis ir mano, aišku, ten raipsta, tas reklamuojama. Atsisėdi prie Facebooko, nekontroliavęs, žiūrėjau, jau 2 valandos prabėgo ir iš tikrųjų taip ir nebuvai, tik žiūrėjai. Ir aš galvoju, kad ta malda toks išmoko tave būti, ne tik stebėti, žiūrėti. Tai aš ir pati mokausi to buvimo, nors, aišku, jis nėra lengvas, lengviau yra paskrolinti, pažiūrėti, kaip kiti gyveno, ne pačiam gyvent. Ir sunku, manau, yra atsirinkti svarbią informaciją.
O neiškilo paskui toks pavojus, kad mūsų, kaip dažniausiai būna, mūsų malda su Dievu pavirsta į tokį monologą, ne? Jau nebe dialogas, bet monologas, maždaug pagal tą seną taisyklę. Klausyk viešpatė, tavo tarnas kalba, ne? Ir viskas maždaug taip ir susiveda. Dieve duok, Dieve padėk, Dieve gelbėk, Dieve padaryk, Dieve išgydyk, Dieve sutvarkyk. Ir iš tikrųjų tai nėra blogai, mes pripažįstame, kad Dievas mums realiai reikalingas. Bet kiek tame yra to tikro santykio? Nes informacija tai nėra dar santykis, tai dar nėra bendravimas. Dievas yra asmuo ir nėra socialinis tinklas.
Tai vat, kai aš pagaunu save, sakydama tuos duok, padėk, gelbėk, išgydyk, tada prisimenu, kad aš labai mažai dėkoju. Nes vis prašau ir atrodo, o va dėkot nemoku ir tik atrodo, kaip čia man visko reikia. Bet iš tikrųjų, kai aš pradedu dėkoti, tada pamatau, kiek daug turiu.
Na, iš tikrųjų, dėkojimas yra labai svarbus dalykas, bet vėl mes atsiriamėm į tą faktą, kad vėl, kaip sakoma, tas pagrindinis dialogo dalyvis esu aš. Aš kalbu, aš dėkoju, aš šlovinu, niekas nesiginčia. Tai yra būtina, tai yra labai svarbu. Bet kiek iš tikrųjų lieka laiko išgirsti tą patį svarbiausią mūsų gyvenimo pašnekovą? Ir apskritai gal toks klausimas, kodėl mes turime ne vien kalbėti, bet ir klausytis. Kokia yra prasmė? Ar mums to reikia? Gal iš tikrųjų yra daug svarbiau išsakyti visus pageidavimus, visus reikalavimus Dievui ir po to rankas sudėjus laukti, kol jis tuos mūsų pageidavimus išgydės?
Aš manau, kad tas nemokėjimas klausyti yra, nežinau, ar visos tautos toks sunkumas, nes visi nori kalbėti ir nelabai kas moka iš tikrųjų klausyti, nes aš ir pati esu susidūrus, ta prasme, aš pasakau ką nors žmonėms, bet iki galo jie ir neišklauso ir nesupranta tarsi, ką aš norėčiau pasakyti. Tai tas klausimas, jis, man atrodo, yra nu, tokia visai didelė problemėlė net ir mūsų tautoje.
Tai tada gal pabandykim tiesiog įvardyti, kame yra tas mūsų būtinumas tada klausimuose, nes gali atrodyti, kad gal visiškai užtenka, kai mes atkalbam tam tikras maldas, ne, kelias dalis rožinio, tam kelias litanijas, dar kažkokių poteriukų sukalbam ir nu, kaip ir pareiga atlikta, ne? Bet iš tikrųjų, jeigu mes pagalvotume apie tą klausimosi būtinumą, atrodo, nu ką jis tuos klausimas, ne? Apskritai taip keista klausytis Dievo. Iš tikrųjų, jeigu mes truputėlį susimastytume, tai turėtume kelis tokius momentus išskirti, ne? Kodėl Dievo žodžio, to Dievo balso mums reikia mūsų gyvenime, kodėl mums tiesiog gyvybiškai reikia išgirsti. Ir pirmas momentas būtų turbūt tas, kad mes turime kiekvienas, daugiau ar mažiau turime įvairiausių sužeidimų, įvairiausių sutrikimų, negalavimų ir pačių įvairiausių, tiek fizinių, tiek dvasinių, tiek asmeninių, tiek santykiuose. Ir iš tikrųjų mums reikia to Dievo žodžio, kuris, kaip mes atsimename, kurio gale buvome apskritai mes sukurti, sukurtas visas mūsų supantis pasaulis ir atitinkamai dar toliau tebekuriamas. Pasaulis tarsi yra to Dievo žodžio kūrimo procese ir mes jame dalyvaujame. Ne? Ir Dievo žodis atitinkamai yra ta galia, ta jėga, kuri atkuria mus, atkuria vat, tuos skaudžius dalykus, tas problemas, kurias mes turime, tuos sužeidimus ten, kur jau yra tam tikras, gal, sakyčiau, nukrypimas nuo Dievo plano.
Iš tiesų, norėčiau pasidalinti savo patirtimi. Kai man buvo kokie 15-16 metų, aš, na, galbūt ir paaugliškai, bet tikrai giliai išgyvenau tokį nesusigaudimą, kas aš esu, ką turėčiau veikti, ką turėčiau pasirinkti gyvenime. Ir taip pat giliai jaučiau, kad aš nemoku mylėti, nežinau, ar yra kas nors, kas mane myli taip, kaip aš norėčiau. Nei šeima, nei draugai to negalėjo užpildyti. Ir tada aš ėmiau grėžtis į Dievą, jo ieškoti tiesiog mintise netgi šaukiau, Dieve, jeigu tu esi, tai daryk ką nors. Tada pradėjau domėtis, pradėjau skaityti ir nusprendžiau ruošti sutvirtinimo sakramentui. Tenai susitikdavau su savo bendramžiais, taip pat būdavo pamokėlės ir aš išgirdau daug dalykų, gerų apie Dievą, bet neišgirdau iš paties Dievo. Ir labai to troškau. Ir buvo kaip tik toks vadinamas šventosios dvasios savaitgalis, per kurį mums kalbėjo apie tai, kas gali trukdyti išgirsti tą Dievo balsą. Ir vienas iš tų dalykų buvo neatleidimas. Ir aš puikiai žinau, kad aš esu neatleidusi savo tėčiui, kreipiausi į tuos žmonės, kurie vedė tą susitikimą, kad jie melstųsi už mane ir kad Dievas padėtų man atleisti ir kad aš galėčiau išgirsti tą jo balsą, nes tikrai labai troškau susipažinti su tuo, apie kurį man kalbėjo. Ir tuomet, kai už mane pasimeldė, aš pajutau, kaip kyla ašaros, nebegaliu nieko padaryti, užbėgau ten į antrą aukštą, užsidariau balkone ir ėmiau verkti, tiesiog raudoti. Ir tai buvo ganėtinai keistas dalykas, nes aš tuo savo gyvenimo laikotarpiu verkdavau nebent iš pykčio. Ir aš verkiau, nesupratau, kas su manim daros, iš kur čia tiek emocijų. Taiga nurimau ir pajutau, kad aš esu ne viena. Galvoju, kas čia išpratėjau aš gal, kas čia vyksta, kaip aš tai galiu jausti. Tai nebuvo nei kažkoks tai matymas, nei girdėjimas, nei net ne emocinis ir ne protinis suvokimas, kažkas tokio, ko aš negaliu paaiškinti, bet jaučiau, kad kažkas yra labai arti manęs, kažkas labai didelis ir jis šypsosi ir kažko iš manęs laukia. Galvoju, kas tai galėtų būti, o gal tai Dievas. Ir tada sakiau, Dieve, jeigu čia tikrai tu, ir net ne toks apie kurį man pasakojo kiti, bet tu tikrasis, Dieve, aš tau atiduodu savo širdį. tada pajutau, kad jis kitaip šypsosi, liktai sulaukė to, ko laukė. Nuo to laiko mano gyvenimas pradėjo keistis ir aš ėmiau pastebėti dalykus, kuriais man Dievas nori kažką parodyti.
Ačiū labai, Terese. Ir iš tikrųjų tai rodo, kad mes gyvenimas labai stokojame tos ypatingos, tos meilės, kuri paliečia mūsų širdį, sušildo mūsų gyvenimus. Labai stokojame savo tikrosios vertės pajūtimo. Turbūt gal tai mūsų tautos toks ypatingas bruožas, mes kažkaip, mūsų yra labai žema savivertė. Ir kai ateina Viešpats dovanodamas meilę, kai jis pasako mums tą svarbiausią žodį, aš tave myliu, mes pajaučiam, kad tai yra tikrai ta vienintelė meilė, kuri neturi jokio išskaičiavimo, kuri nekelia jokių sąlygų, visų pirma dėl to, kad jis pats yra meilė. Tai ne tiek jo savybė, kiek jo esybė yra meilė. Ir jis vienintelis savo žodžiu tikrai gali patvirtinti, kad esame vertingi, kad esame mylimi, tikrai verti pagarbos. Ne dėl to, kokie mes esame, kaip mes tuo užsitarnaujame, ne dėl to, ką mes sugebame, ar ko ir kiek turime, bet visų pirma dėl to, kad esame jo vaikai, kad esame meilės vaikai. Ir tikrai priešingai, argi Jėzus būtų atidavęs gyvybę už kiekvieną iš mūsų, jeigu būtume neverti to jo akimis. Būt reikėtų pasakyti, kad iš viso Dievo kalbėjimo tas Jėzaus kryžius yra tas garsiausias jo ištartas teiginys. Aš tave myliu. Tačiau dar ir kitas dalykas, dėl kito dalyko mums labai reikia Dievo kalbėjimo, išgirsti Dievo balsą. Visų pirma, kad šio pasaulio kunigaikštis, kaip įvardėjo Jėzus, yra melo tėvas. Ir mes tikrai, būdami patys kiekvienas pažeisti nuodėmės, gimtosios nuodėmės ar savo asmeninių nuodėmių, mes tikrai stokojame to tikro meilės pažinimo, to žiūrėjimo atvira širdimi, atviromis akimis ir atpažinimo. Ir todėl mums labai trūksta tos tiesos, suteikiančio mums gyvybės gyvenimo, teikiančios gyvenimo pilnatvės. Ir Viešpats, būdamas kūrėjas, kaip niekas kitas pažįsta mūsų pasaulį, mūsų esybę, daug geriau netgi negu mes patys. Ir jis vienintelis gali pasakyti man tiesą apie mane pačią. Apie laikinai, apie amžinai gyvenimą, netgi apie mirtį, apie prisikelimą, apie triumfą amžinybėje. Iš tikrųjų, ta visa tiesa yra jame. Nes mes esame iš tikrųjų tik vat toje dabarties akimirkoje gyvenime. Nu, galima sakyti, kad kai kurie iš mūsų gal gyvena praeitimi, prisiminimais, bet realiai mes gyvename tik dabartyje. Mes galime tik nuspėti kažką apie ateitį, galim turėti kažkokią viziją, kažką numanyti, o Dievui viskas yra dabar. Ir jis realiai yra tas, kuris žino tą mūsų teisingąjį kelią, kuriame mes dažniausiai klaidžiojame. Ne? Jis gali mums padėti, bet jis to primiktinai nedaro. Štai kas yra įdomiausia. Jis tikrai netrenkia kumščių per stalą, nesužaibuoja, nesisvaido griaustiniais ir tikrai nereikalauja daryk taip ir niekaip kitaip blogai bus. Kodėl?
Aš tai galvoju, kad velnio strategija yra išlaikyti mus triukšme, įbaugint, kad mes esam nieko verti, kad nelabai ką sugebam ir kad iš tos meilės tokos ir tikros vertės nepajautimo bijom būti tyloj ir bijom, kad ta tiesa bus kažkokia skaudi, žaidžianti, žalojanti, tai iš kažkokių tokių savo baimių žaizdų.
Man tai netgi būdavo kartais tokių dalykų, kad sakau Dievui, Dieve, aš žinau, kad tu geriau žinai, bet ašgi geriau žinau, kas man geriau.
Tai ačiū Viešpačiui, kad jis tikrai geriau žino ir kad geriau žino to, ko mums reikia ir ko mums nereikia. Bet mane tai labiausiai žavi iš tikrųjų tas Dievo, kaip čia pasakyti, sakyčiau, švelnus prieimas prie kiekvieno iš mūsų gyvenimo. Ne? Jau jeigu kiekvienam padovanojo tą laisvą valią, tu gali apsispręsti pats, kur tu eini. Tiesa? Gali prisidirbti, nu ką ir aš savo gyvenime nekartą sėkmingai buvau padariusi ir turbūt ne vienas iš mūsų, o gali pasukti labai gražią kryptimi, bet ir ta kryptis nebūtinai gerą išvedą. iš tikrųjų jis leidžia mums visus žingsnius žengti patiems. Mes esame laisvi. Dievas suteikia mums tą laisvę, vidinę laisvę, ir jis niekada savo dovanų neatsijama. Jis gerbia kiekvieną iš mūsų tokį, kokie esame. Ir man tas yra nuostabiausia, kad kai mes prašome jo pagalbos ir patarimo, jis tuoj pat atskuba pas mus. Iš tikrųjų, tuoj pat. Bet pats niekada pirmas nepuola taisyti, nukreipti, nurodinėti. Jis šalia yra tam, kad patartų ir padėtų. Tai viskas kaip ir aišku dabar, Dievo reikia. Dievo balso reikia, Dievo žodžio reikia ir mes sunkiai be jo išsiverčiame. Su jumis kalbu aš, Margarita Paluškinienė, o su manimi studijoje yra dvi mano bendruomenietės. Labai mielos merginos, Darūnė Šaduikytė ir Teresė Tolvaišytė. O dabar jūs man brangiausios pasakykite, tikrai gerai tai žinote. Tai ar Dievas kalba? O kažkodėl pas mus yra taip įprasta vis tokiu atveju prisiminti tokį vieną anekdotą, tokią anekdotinę, sakyčiau, situaciją. Kodėl sakoma, kad kai meldiesi Dievui, tai yra malda, kai tu su juo kalbi. Bet kai tu sakai, kad Dievas tau kalba, paprastai manoma, kad tai yra psichinis sutrikimas. Kas mumise yra negerai, kad mes neprileidžiam savo galimybės, tokios galimybės, kad Dievas kalba ir apskritai, ar jis kažkada kalbėjo mums?
Kalbėjo visada.
Pavyzdžiui?
Mes šventajam rašte skaitome, kaip Dievas nuolat sako, klausyk, klausyk.
Noriu pasakyti, kad čia yra ta garsioji malda, kurią Izraelis iki šiol kartoja. Ne žydų tauta, klausyk Izraelį. Tai yra malda, kurį rytą ir vakarą kiekvienas tikintis žydas turėtų kalbėti. Ir tai yra labai svarbu. Ir kiek to klausyk šventajame rašte?
Daug. Tikslaus skaičiaus tikrai nežinau, bet manau, kad kas antram puslapį galima rasti.
Ar tikrai kas antram?
Kai kuriuose po kokius 10 kartų gal.
Čia toks truputėlį, aišku, provokacinis klausimas, bet apskritai visas šventasis raštas, turbūt, negalima būtų pasakyti, kad yra ištisinis Dievo kalbėjimas mums. Mes dažnai šventąjį raštą taip įsivaizduojame, kad tai yra, nu, knyga apie Dievą, toks kaip žinynas, ne, aš pasiskaitysiu ir žinosiu, vat, kai kurios istorinius dalykus, kai kurios tokius keistus, kur sakoma, kad Dievas kalba, ten prakalbo tai vienam, tai kitam, tai įvykdė kažką, ką žadėjo. Ir mes sakom, nu, tai čia senovėje, čia kažkada buvo.
Tu galvoji, gal svarbi tą perskirą, kaip sakai, kad Dievo kalbėjimas mums, bet vat aš galvoju, kad tas šventas raštas yra Dievo kalbinimas mūsų. Ir atsimenu, va, tokią vieną situaciją. Reikėjo man eiti pas būto administratorę, kuri gyveno visai kitoj laiptiniai, ir ten, aišku, durų kodas, ir aš galvoju, nu, ten paieškojau, nes sako, kad paštininkai užsirašo, nieko nebuvo. Ir aš taip, nu, man tikrai pas ją labai reikėjo. Nėra kitos išeities ir aš sakau, nu diktuok viešpatį. Ir sumagiau skaičiukus ir duris atsidaro. Tai man buvo tokia nuginkluojanti patirtis. Žinai, iš to klausimo atsirado...
Atsakymas.
Nu, buvo viskas, ko reikėjo dialogui.
Fantastika, tai galima pagalvoti, kad klausimasis Dievo balso, Dievo kalbėjimo turi tam tikrą ir praktinę reikšmę, vadinasi. Ne tik va tai, ką mes išvardinom, bet Dievas gali ateiti tokios, atrodo, nu labai būtiškose dalykuose į pagalbą. Aš galiu iš savo pusės gal tiesiog tokį kaip pavyzdį pasakyti. Tiesiog jeigu mes dabar pereinam prie to, kad Dievas ir dabar kalba, ne? Tai ne vien šventojo rašto patirtis Senojo testamento arba Naujojo testamento, kurio akivaizdžiai jau Jėzus, Dievo sūnus, kalbėjosi su mumis, ne? Bet Dievas iš tikrųjų yra be galo kūrybingas, ne? Vat ko išradingumo jam tikrai reikėtų pavydėti, kaip jis randa, kokių būdų randa tam, kad mus prakalbintų, kad prie mūsų prieeitų, kad pasidalintų tą savo meilę, kad mes nuo jo nebėgtume, ne? Kad paragautume ir suskonėtumėmės tuo jo artumu, ta meilė, jo švelnumu, jo išmintimai. Nu, žodžiu, visko, ko tik tai galima patirti, būnant šalia viešpaties, ne? Ir vienas iš tų tokių Dievo kalbėjimo būdų yra toks, nu, sakyčiau, toks, kas neturi tokios nuolatinės maldos praktikos, atrodytų gal labai keistas būdas. Bet tai tokie vidiniai įkvėpimai, vat kaip tu sakai, ne, Rūne, Vat viešpatė, nu, vat kalbėk, nežinau, aš to numerio dabar, arba tu pasakai tos skaičiukus, ar aš apsisuku ir einu namu, ne? Tai vat tie tokie vidiniai įkvėpimai, tokie vidiniai paraginimai, tas tylus balsas, kurie, jeigu tu būni ilgai maldoje, ilgai jau kažkokį gyvenimo tarpsnį būni maldoje, tu išmoksti atpažinti tą Dievo kalbėjimą. Toks negarsus, toks labai švelnus, labai toks specifinis. Kartais viešpats kalba netgi, sakyčiau, per kažkokius įvykius tokius labai įdomius gyvenime. Aš galiu tik pasidaryti, kad tada, kai dirbau katechietį, vieną kartą prieš pat vaikų pirmosios komunijos dieną tiksliau, jau ruošiausi į mišes, jau laiko nebedaug liko ir aš skubėdama, bėgdama pro duris, taiga pajutau tokį kažkokį kalbinimą viduje, va tarsi mintis tokia širdies gelmėse sukilo. Sugrįžk atgal ir paimk tas maldas, kur su vaikais sutarėm kalbėti per bendruomeninę maldą, tuos maldavimus. Ne? Ir aš taip bėgdama pro duris, nu dar čia ko, taigi vaikai turi tuos visus maldavimus, viskas tvarko, viską išmokė, viską žino, jie visi šaunuoliai, negrįšiu atgal, kad nepavėluočiau ir bėgu savo. Ir brangiai, jūs galite įsivaizduoti, kas buvo, kai aš įžengiau į bažnyčią. Pirmas, kas buvo prie manęs priejas, pribėgo vienas berniukas ir pirštų rodydamas į savo sesę pasakė, mokytoja, jinai pamiršo maldos tekstą namuose, ji nežino, ką kalbėti. Štai tada aš save dar kartą pasveikinau su nepaklusimo Dievo balsui. Ryškiai vieš pasakė, sustok, sugrįžk, paimk ir viskas bus gerai. Teko dėja šitą situaciją su visais stresais tvarkytis tada. Taigi Dievas labai specifiškai kalba, bet tame klausimas va to Dievo vidinio kalbėjimo per įkvėpimus, kitą kartą gal per sapnus netgi. Šita tema galėtų būti labai, labai dviprasmiška, nes tam reikia jau turėti tam tikrą ir dvasinę patirtį, kad atskirtum, kas tai kalba. Nes iš tikrųjų mūsų pat daugybė balsų ir balselių, kurie labai nori pretenduoja į Dievo vietą. Ir mes jau turime turėti tam tikrą vidinį įdirbį, kad atpažintume, kas tai yra. Ir tai nebūtinai gali būti Dievo balsas. Ir apie tai mes kalbėsime kitoje laidoje. Iš karto raginame jūs įsijungti Marijos radiją ir klausytis šios mūsų laidos tęsinio. Bet iš tikrųjų Dievas randa įvairiausių kitokių būdų. Pavyzdžiui.
Sakyčiau, ypatingai Dievas kalba per gamtą. Šią vasarą turėjau galimybę daug pakeliauti ir tiesiog kartais galvodavau, Dieve, ar aš verta tokio grožio, šitokį grožį matyti aplinkui. Ir jis sakydavo, taip, verta, nes aš tave myliu.
Fantastika. Gamta iš tikrųjų tai didingi Dievo darbai, kurie tikrai dažnai tiesiog pribloškia. Netenki amo ir gali tik tai garbinti ir šlovinti viešpatį už tai, ką jisai daro. Yra kiti variantai. Yra menas, yra muzika, tai jau žmonių tarsi dvasios darbas.
Aš gal norėčiau apie tą muziką dar truputį užkabinti tokį pasidalinimą, kad visada, kai ištinka kokie vat, sunkus laikotarpiai, turbūt visų gyvenimuose yra toks bangavimas, viešpats leidžia atrast kokią nors giesmę, kuri vat per tą laikotarpį mane neša tuo metu. Jos įsikibus galiu pereiti visus sunkumus. Tai vat per muziką mane viešpats ypatingai gydo, lydi ir išgyvenu tą jo veikimą.
Aš atsimenu, tu kažkada minėjai, kad viešpats tarsi pagal tavo vidinę būseną tau ir giesmes parenka.
Nežinau, ar čia parenka, bet tiesiog būna, aš lyg ir neturiu savai tokių žodžių išreikšt, kaip aš jaučiuosi, kaip aš gyvenu ir koks, nu vat, net ir kartais būna, nemoku šauktis to viešpaties, išsakyt, kas manyje yra ir tose giesmėse būna, eina savo galvoju, kaip to žmogus sugebėjo apibūdint būtent tai? Nu, tarsi, jis surado žodžius, kam aš neradau žodžių. Ir būna toks nuostabos dalykas.
Nuostaba iš tikrųjų turbūt tas dalykas, kuris mus ne tik tai čia lydi, bet ir amžinybėje lydės. Aš visada sakau, kad mes ten, kai nueisim pas viešpatį, vaikščiosim įsižioję, nes tikrai suvoksim tokių dalykų, kurie mums tikrai galva nebūtų gyvenime atėję. Ir pamatė tokius žmonės, kurių tikrai nesitikėtume, kad pamatysime viešpatės tartumoje. Ir galbūt nepamatysime tų, kurie tikrai jau tarsi ir turėtų ten būti. Taigi tam, kad mes galėtume tam pasiruošti, vis dėlto vis tiek mes turime jau čia dabar išmokti girdėti, kaip Jėzus sakė tą ganytojo balsą. Ne? Viešpat sako, kad mano avis pažįsta mano balsą ir seka paskui mane. Ne? Tai vat mes turim išmokti girdėti būtent Jėzaus balsą, ne kažko kito. Ir labai dažnai šitoje srity mums pasitarnauja žmonės. Dievas moka prakalbėti per žmonės. Ir gal pirmiausia, bet per tokius liūdimus, kaip jūs dabar čia liūdėjate, ne? Per Dievo darbų liūdėjimą jūsų gyvenime. Bet lygiai taip pat mes galime liūdyti ir kiti žmonės mums liūdėja savo krikščioniškų gyvenimų. Būtent to gyvenimo žygdarbių kitą kartą, ne? Tai tuo peržengimu per save, per visus stereotipus, per visas jau susikurtas normas, tam, kad parodytų meilę, kad patys gyventų meilę ir tiesą. Ir tai yra vienas iš stipriausių turbūt Dievo kalbėjimų mums. Ir prie visų kitų dalykų mes, va, tai, ką jūs vėlgi išvardėjote, galima priskaityti tokius įdomius dalykus, ką aš vadinu tarsi kabutėse sutapimais, ne? Įvykiai, aplinkybės, sutapimai, kurie įvyksta kitą kartą, nu, tarsi surežisuoti, kai viešpas taip atveda prie tikslo, taip gražiai, taip švelniai, taip padeda mums gražiai kažko pasiekti, kad kartais tikrai nustembi. Ir, nu, sakau, sutapimais tuos dalykus galima tik tai kabutėse turbūt pavadinti, ne? Nes Dievas yra turbūt pernelyg geras šeimininkas, ne? Kad jo ūkyje būtų kažkokie sutapimai. O ką jūs galite pasakyti apie tai, kad netgi katekizmą atsivertus mes galime perskaityti, kas yra vadinama Dievo balsu mūsų širdyje? Jau kaip ir pasakyčiau, eik.
Čia kaip gera mokytoja iš karto atsakymu.
Kuomet jaučiamės, kad darome tai, ką turėtume daryti, jaučiamės esą kaip ir dermėje su Dievu.
Aš tik galvoju, sąžinės balsas gal, na, aišku, ne visada, aš, pavyzdžiui, žinau, ką rinktis, bet jeigu pasirenku, ir tada visos mintis ir, nu, supratimas, kad tai buvo negerai, tada jau kitą kartą atkreipi į tą kažkokį tai raginimą, kad gal ir ne šitą reikėtų rinktis. Tai, man atrodo, čia dar ir įdirbio dalykas ir svarbu, koks tas sąžinės balsas, nes kaip kalbėjom, kad nejaučiam savo tikrosios vertės, stokojam meilės ir visos tos vidinės žaizdos taip pat veikia mūsų sąžinės balsą, mūsų mąstymą. Aš galvoju, net mūsų klausą ir matymą. Mes tada kažkaip iškryptai matom. Galvojom, kad čia visi tik mums blogo nori, nors žmonės net negalvoja apie mus.
Turbūt net ir pats Dievas mums tarsi negero linki kažko.
Taip, po to būna net pasako, kad skaito šventą raštą ir ten viskas kalba, tarytum, esi blogas žmogus ir, nu, ta neigiama prasme visada.
Tai ko gero, mums iš tikrųjų labai ypatingai reikia to tiesos žodžio, kaip mes kalbėjome, ne, kad galėtume atskirti, kas yra, kas mūsų širdyje ir kas iš kur ateina. Nes mes kaip tik apie tai kalbėsim kitoje laidoje, bet truputėlį užbėgant į priekį, galim sakyti, kad čia keli veiksniai iš karto veikia. Tai veikia ar mūsų liūdna patirtis, arba gera patirtis. Tai gali būti piktojo balseliai ir tai gali būti iš tikrųjų tas tikrasis, grinasis Dievo žodis. Bet kaip mes sugebam užmigdyti sąžinę, kitaip sakant, užsikimšti ausis prieš Dievo žodį.
Arba pasinerti tą triukšmą ir nebūti tyloj.
Taip.
Bijoti tylos.
Taip. Nes, o jeigu išgirsi kažką ne tą, kažką, kas labai neparanku tau, net ko labai nesinorėtų išgirsti. Ir tam iš tikrųjų yra pats, ko gero, gal svarbiausias Dievo kalbėjimo būdas yra. Tam yra šventasis raštas, nors kaip labai gerai Arūnė pasakė, ir šventai raštą galima pro savo sužeistumo akinius matyti. Ne? Jis gali atrodyti ir grėsmingas, ir rūstus, ir priekaištaujantis. Bet iš tikrųjų šventasis raštas tai yra pats gryniausias Dievo kalbėjimas mums. Tai iš tikrųjų ne knyga apie Dievą, tai Dievo kalbėjimas mums. Kiekvienam asmeniškai, ne kažkokiai miniai abstrakčiai, bet kiekvienam iš mūsų. Galim gal paminėti net prie to paties dar ir kitą kartą, jeigu yra sunku pačiam gyventi su šventuoju raštu, jeigu dar neturime patirties. Ten padeda bažnyčios mokymas, kuris šventajame rašte pat būtent atranda ir mums paaiškina. Tai, kad Dievas mums nori pasakyti, palengvina mūsų turbūt tą Dievo žodžio suvokimą. Ir tai yra saugus būdas, nes bažnyčios mokymas, išbandytas jau tūkstantmečiais, iš tikrųjų mums duoda tą gryną maistą. Gal truputėlį sukramtytą, nes ne visada pajėgus, kaip Viešpats sako, tą kietą maistą valgyti, ne, bet jis yra tikras. Ir galiausiai yra pats svarbiausias Dievo žodis, pats svarbiausias prakalbėjimas jo.
Jėzus.
O taip, Jėzus, Dievo žodis, įsikūnės Dievo žodis. Ir Jėzus tuo yra nuostabus, kad jisai kalbina jau mus ne vien žodžiais, ne vien moko. Jis kalbina visų savo gyvenimu, savo meilę, savo auką, pasiaukojimu. Jo žodžiai iš tikrųjų yra nuostabus, jie sugeba ir audrą nutildyti, ir ligonį išgydyti, ir mirusiai prikelti, ir demonus išvaryti. Ir tas Jėzaus klausimasis, va to gerojo ganytojo balso klausimasis, tai yra pirmas, turbūt mūsų tas pirmas žengimas į tą kelią. Kelią link Dievo, į kelią link tiesos, į kelią į meilę. Ir todėl dabar mes kviečiame, brangus klausytojai, jūs visus, kur jūs esate dabar, ką jūs dabar beveiktumėte. Mes kviečiame jūs tiesiog akimirkai nurimti savo širdise ir padėkoti Viešpačiui už tai, kad jis nėra mūsų palikęs. Mūsų gyvenimo nėra palikęs savieigai. Tiesiog Viešpatė, mes dėkojame tau. Dėkojame, kad tu esi kiekvieną akimirką ir šią akimirką. Esi dabar labai arti mūsų. Visai čia pat. Visiškai čia pat. Ir visas esi dėl mūsų. Nes tavo, Viešpatė, iš tikrųjų svarbiausias užsiėmimas yra mylėti mus ir mokyti mus meilės. Ir pati mes dėkojame, tavo kalbėjimas nėra griežtas, nėra smerkiantis, nėra iškeliantis tam tikras sąlygas, bet atleidžiantis, palaikantis, teikiantis gyvybę, kad tavo žodis tai iš tikrųjų yra tas meilės balzamas mūsų žaizdoms. Ir pati atverk mūsų širdis, atverk mūsų gyvenimus tavo kalbėjimui. Mokyk mus priimti tavo žodį, išgirsti ir gyventi juo, nešti į pasaulį ir būti tais, Viešpatie, tavo meilės nešėjais, kurias tu dabar išsirenki pats. Tu prašome tavęs, Tėve, per Jėzų Kristų mūsų Viešpatį.
Amen. Amen.